som glasi og gjennom vakstrarhuset. Lofthavet kan sammetast vi glasi og gjennom vakstrarhuset. Ljóstrálur frá sólinni sleppur gjøgnum lofthavet og hýta jærarutuna. Hýtin frá jörinni hefur hinvegin illt við að sleppa burtur frá jörinni, tói vakstrarhúsgass og lofthavnun fyrir fyrir að teka í mótu varma. Vakstrarhúsgass sænka að henda hótt orkunni og að sleppa burtur frá jörinni. Meginreglan hann sama som í einu vakstrarhúsi. Glæsi letur sólstrálu sleppi inn, men forar varma ur hætt og moldene að sleppa út aftur. Hetta nevna við vakstrarhús árin. Við hefa vakstrarhús árinum fyrir að takka að mialhítin á jörinu við sjóarmálan umlæg 15 stig Celsius. Ver ondju vakstrarhús árin hei mialhítin ikkje verið mærin enn minus 15 stig til minus 20 stig Celsius.